Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
altid fuldstændig fantastiske Vicky Knudsen.
Og Johan Olsen.
Som også er fantastisk.
Johan, i dag skal vi snakke om noget, vi godt kan lide at snakke om.
Mm-hmm.
Dyr. Mm. Vi skal nok snakke om de lidt større dyr, men måske ikke kun de nulevende store dyr.
Det er rigtigt, fordi rigtig store dyr i høj grad hører fortiden til.
Mm.
Jeg har lige været i Randers regnskov. Der var der nogle kolossalt store fisk,
ja,
der svømmede rundt blandt nogle søkøer.
Det er tit under vand, vi stadig har nogle store pragteksemplarer.
Ja, men vi skal tale om megafauna blandt andet, og det skal vi gøre med professor Eline Lorentzen, naturhistoriker, forskningsleder på Sektion for Molekylær Økologi og Evolution ved Globe Institute på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak.
Du har fået Eliteforskprisen. Det er altså en meget, meget prestigefyldt pris.
Ja.
Så tillykke med det.
Tillykke med det.
Tak. Ja.
Du har fået prisen for din forskning i biodiversitet og forandringer i naturen.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er interesseret i, hvordan den biodiversitet, vi har i dag, hvordan er den blevet skabt? Og især i forhold til de tidligere store klima- og andre miljøforandringer, der har været i verden. Det er blandt også vores egen rolle. Så jeg er interesseret i sådan et evolutionært perspektiv, altså over tusindvis og 10.000 og 100.000 af år, og se, hvordan den mangfoldighed, vi har i dag, den er blevet skabt.
Og hvordan er den det?
Ja. Altså, jeg vil lige sige, hvordan jeg prøver at forstå det, og så kan jeg sige bagefter om hvad, fordi det er jo meget komplekst, og jeg forstår en lille bitte del af det. Men jeg arbejder med molekyler, især DNA, men også andre molekyler, som man kan udvinde fra biologisk materiale, der både er fra nulevende bestande og dyr, men også fra forhistoriske og uddøde dyr. Og så ved at kortlægge enkelte individers DNA og sammenligne det på tværs af tid og sted, så kan jeg sige noget kan man sige, hvad for en diversitet der er, hvordan arterne er struktureret over et landskab, og så også prøve at kortlægge tidspunktet, hvor ændringer er sket, og så se, hvad der ellers er sket omkring de tidspunkter. Kunne det være noget, der kunne have drevet den diversitet, vi ser i dag?
Så en kobling mellem ændringer i miljø og ændringer i arvemateriale?
Nemlig, ja, nemlig. Og der kan man sige, at vores arvemateriale er jo... det er jo et stort puslespil over alle vores forfædre, så jeg prøver at samle det puslespil for at se, hvordan har tidligere landskaber set ud, og hvordan har vores forfædre levet. Og det kunne man jo også gøre for mennesker, det er bare, at det er dyr, der interesserer mig mest, og derfor gør det med dyr. Mm. Men der kan man analysere DNA og arvemasse på rigtig mange forskellige måder, hvor man kan få en idé omkring demografi, altså hvornår bestande har vokset, og hvornår de er imploderet. Og så kan vi også få en ret god tidsestimat på, hvornår de her ting sker. Og så ser vi så, hvad der ellers skete ude i miljøet på det tidspunkt, når det er noget, der kunne koble sammen. Og der er det meget forskellige tidsskalaer. Altså, der er nogle projekter, hvor vi kigger over 500.000 år tilbage i tiden, og så er der nogle projekter, hvor vi kigger bare et øjebliksbillede for 8.000 år eller 25.000 år tilbage i tiden og kigger på en enkelt bestand. Det kunne være isbjørne op i Sibirien, nordarktisk Sibirien, og det kunne være mammutter fra det sydlige Rusland. Og så det er meget forskelligt, hvad for nogle systemer vi kigger på, hvad det er for en tidsskala, vi kan arbejde med, om det er præcis noget, vi siger sådan løbende over tid, eller om det er noget, hvor vi går ind og kigger på en bestand, der ligesom er frosset i tid ved at kigge på deres DNA og andre molekyler, for at sige noget omkring, hvordan var miljøet på det her tidspunkt, og hvordan havde bestanden eller arten det.
Hvordan kan du aflæse miljøet fra den molekylære sammensætning?
Man kan bruge stabile isotoper til at sige noget omkring det miljø, som et individ har indfundet sig i på et givet tidspunkt. Altså, det kommer også an på, om jeg arbejder med moderne materiale, som jo er vævsprøve, det kunne være muskelvæv eller noget andet, som ikke forgår. Og så hvis jeg arbejder med forhistorisk materiale, altså fossil materiale, som er noget, der er velbevaret, det er ofte tænder og knogler.
Mm.
Og der kan man så udvinde kulstof og nitrogen. Det er primært de to elementer, som jeg arbejder med. Og der kan man sige noget omkring, hvor i fødekæden befinder man sig, så hvilket trofisk niveau afhængig af dit afsæt i nitrogen. Og så kan man sige noget omkring, hvordan var miljøet, alt hvad der er i miljøet, især hvis man er en af de øverste i fødekæden, så kan man sige, så afspejler ens kulstofniveau, hvad der har været i det, man har spist. Og de afspejler så igen, hvad har der været i det, de har spist. Så det er hele fødekæden, der ligesom bliver opformeret i de værdier, som man undersøger. Og der kan man så se, at der er sket nogle store miljøændringer. Så hvis du har en tidsserie af prøver, så hvis du forestiller dig, at du har 10.000 år, der har vi et projekt i øjeblikket, hvor vi har over 11.000 år. Geologer har indsamlet grønlandshvaler for at kunne måle, afhængig af hvor grønlandshvaler, knoglerne, hvor de ligger på strandene oppe i Arktis, så kan man sige noget omkring, hvor var havisen på det tidspunkt, afhængig af hvor langt op ad stranden de ligger. Mm. Hvor udbredt var havisen, hvor meget var der. Og der genbesøger det, så du har en knogle, du ser, hvor den er på stranden, og så kan du kulstof 14 datere den. Så ved du, okay, på det tidspunkt, tilbage i tiden, der var havisen hertil. Det vi har gjort, det er, at vi har genbesøgt de knogler. Så vi har en tidsserie af knogler af en bestand af grønlandshvaler. Vi har det for højarktisk Canada og for Svalbard. Og så har vi simpelthen, man kan forestille sig, det er bare sådan en pølse tilbage i tiden, hvor vi tager en masse skiver, og for hver skive har vi så en DNA-signatur, og vi har en stabil isotop-signatur. Og så kan vi se, ved at sammenligne over tid, hvordan er det, bestanden har ændret sig, og hvordan har miljøet ændret sig? For det er lagret i de knogler, hvor vi så udvinder stabile isotoper.
Når du siger miljøet, er det så temperatur?
Det er, altså det afhænger faktisk, om man kigger i terrestrisk, altså i landsystemer eller i vandsystemer. Og nu arbejder jeg mest i øjeblikket i marine økosystemer i Arktis. De alger, der er i vandet, de giver en forskellig kulstofsignatur afhængig af, om det er fytoplankton, så det er fritsvævende alger, eller om det er isassocierede alger, altså alger, der er i havisen.
Mm. Mm-hmm.
Og den kan du så måle på din kulstofskala. Mm. Og så, som du kommer op i de trofiske lag, så bliver det signal stærkere og stærkere. Så et er, at man bruger kulstof for at se, har det været primært is, eller har det været primært åbent hav. Så der kan du sige noget omkring havets temperatur og hvor meget havis der har været.
Mm.
Og så kan du også sige i forhold til foragering, altså hvor man spiser henne, der har man forskellig kulstofsignatur afhængig af, om du er i vandsøjlen, eller om du er nede på bunden, af, altså på havbunden.
Mm.
Og når vi udvinder det fra knogler, så fordi knogler har sådan ret langsom metabolisme, så der er en meget langsom omsætning, så kigger vi over flere år. Det kunne være 5, 10, 15, 20 år. Det kommer an på knoglens omsætning. Så det er sådan en længerevarende miljøtilstand, som det individ har indfundet sig i. Og det, jeg synes er fedt, det er, fordi jeg selv trænede, kan man sige, min faglighed ligger i populationsgenetik, så det er at bruge DNA til at forstå arters udbredelse, hvordan DNA, altså hvordan diversiteten inden for DNA er inden for en art. Men for at forstå, hvordan den er fremkommet, så synes jeg, det er super fedt at kunne koble den med nogle direkte miljødata, som vi har fra de samme prøver, hvorfra vi har DNA. Og så kan man sige, så har vi derudover også en masse information fra andre kilder omkring, hvordan miljøet var tilbage i tiden. Og der har vi for eksempel gode indikationer for temperaturen i havet, eller hvor meget havis, der har været på et givet tidspunkt et givet sted.
Ja.
Men det her, det giver simpelthen en indsigt fra individet frem for udefra.
Mm.
Men altså, det er rimelig grov skala. Det er ikke, fordi vi kan sige, at den har spist 5 torsk.
Tilbage i starten, der sagde du trofiske niveauer.
Det er rigtigt.
Hvad er det, trofiske niveau er?
Ja, hvis vi kigger på en fødekæde, så har vi jo bunden af fødekæden, og så har vi toppen af fødekæden, hvor vi udgør jo absolut toppen, og så har vi alt det ind imellem. Og de ligger jo på forskellige lag. Og hvert lag, det er et niveau, og man kalder det trofisk niveau, så man kan sige, det er et lag. Hvad for en etage er du på i fødekæden? Det laveste niveau, hvis du er på landjorden, det er nogle planter. Og så er der dem, der spiser planterne. Det kunne være en ko. Det er det mellemste trofiske niveau, og så er der os, der spiser koen. Det er det øverste trofiske niveau. Så det er simpelthen den fødekæde, hvor man indgår, hvad er placering i den fødekæde i forhold til at være top og bund.
Mm.
Og der er der i de marine, altså i havsystemer, der er der mange flere lag i fødekæden, end der er i landsystemerne, i de terrestriske systemer.
Det, jeg synes, jeg kunne læse, at meget har kørt i de samme trofiske niveauer, når man sammenligner noget, og at nogle af de nye studier og fremadrettet måske skal til for at få endnu større sammenhæng og begynde at sammenligne forskellige trofiske niveauer.
Ja, og det er netop det, der er hele nøglen, fordi det bedste vil jo være, hvis du har repræsentative individer fra forskellige trofiske niveauer, og så kan du sammenligne det, man ser, og se, okay, det vi, de hypoteser, der fremkommer, vi får af kun at kigge på isbjørn, er det egentlig det, vi også ser andre steder i det økosystem. Det vil jo være det gode. Og der har vi problemerne, at der er jo ikke særlig meget, for min egen faglighed, der er ikke så meget velbevaret fossilmateriale fra andre trofiske niveauer. Der er nogle fisk og nogle, men altså kortlæg, hvornår, altså skal du have fra samme tidspunkt, og sådan. Det bliver lidt mere svært. Men der har man altså en metode, hvor du kan udvinde DNA fra sedimentkerner.
Mm.
Sedimentkerner, der har du en lagring af biologisk materiale, der går tilbage i tid. Så det er jo faktisk en salami, hvor du kan tage et pølse, altså hvor du kan lave skiver.
Ja.
Og der er hver skive vil jo indeholde hvis det virker, DNA fra den biologi, der har været på et givet tidspunkt. Så det er det nye sorte at bruge. Det i stedet for, jeg bruger makrofossiler, altså fossiler, ja, man kan håndtere, have i en hånd og tage en prøve fra.
Du siger, at det kan være svært at sammenligne de prøver, I har for de forskellige trofiske niveauer. Du kigger på hvidval og narval, og så sammenligner du på tværs af prøver fra sådan set samme individ, men du kigger på benmarv, og du kigger på tand.
Nemlig, og det er fordi, at når du går ud og indsamler fossilmateriale, så er det jo meget sjældent, at du vil få den samme fingerknogle fra alle dine... Det vil jo være knogler fra hele kroppen, og der skulle du være sikker på, at du ikke sammenligner pære og bananer. Men der bliver nødt til at have en konverteringsfaktor, som gør, at du kan sammenligne... Og det her var narhvaler, for der er mange tænder fra narhvaler, men der er også mange knogler. Men de, og det er for stabile isotoper, kan vi overhovedet sammenligne de værdier?
Men hvis I så for eksempel har Grønlandsvalen, og du siger Canada og Svalbard, jo flere individer, jo bedre, eller bliver man nødt til at sige, ej, nu altså, holder
jeg
altså,
jeg vil sige lige det her med Grønlandsvalen, det er et meget specifikt projekt, som er fedt, fordi det er kun der i højarktisk Canada, hvor der har været geologer ude, og de har simpelthen skulle lave sådan nogle overvågninger af isen, som de har beregnet for isens udbredelse over 11.000 år. Og det har de brugt de grønlandsvalgsknogler til. Og så har de ellers ligget i et museum i Canada siden. Ja. Det var noget, der blev lavet i 80'erne og 90'erne.
Ja.
Ligeledes har man på samme tid nogle andre geologer har gjort præcis det samme fra Svalbard. Så det, jeg synes er fedt, det er, at nu har man simpelthen to tidsserier. Mm. Så igen, hvis du tager to perlekæder og i hver en hånd, og så det ene er den østlige del af det arktiske Atlanterhav, og den anden er den vestlige del. Og så kan vi simpelthen sammenligne, når vi går tilbage i tiden, hver enkelt perle, de to steder, ser de ens ud, eller ser de forskellige ud, og hvorfor?
Ja.
Så det er jo bare et studie, men man kan sige, det er jo altid fedt at have flere prøver, og det prøver vi så også, men det er, altså, lige hvad arktiske havpattedyr angår, så dør de ude i havet, så det er meget svært at få fossilt materiale. Der er det, ja, langt nemmere med landpattedyr.
Mm.
Men Grønlandsvalen er faktisk den, der har en af de bedste sådan, fossile
samlinger
nemlig. Men vi har også prøver fra Statens Naturhistorisk Museum, også fra alle mulige andre arter, så der er en god... Men altså, det kommer også an på, hvordan materialet har været bevaret, om man kan få DNA ud af det, og hvad kvaliteten er af DNA. Og det må man bare prøve sig frem.
Men godt, hvad skal der egentlig til, for at hvis man har netop en grønlandsbal et sted, og de er måske lidt sværere at pakke ned i en lille kasse, hvis man skal bevare dem rigtig godt, for knogler går trods alt også i stykker, og de kan også nedbrydes med tid, det tager bare lidt længere tid. Mm. Men hvad skal der til for at kunne få en DNA, altså hvor dybt skal man ned i knoglen, hvis man kan sige det på den måde, for at få en DNA-prøve?
Altså oftest nu også med covid er det jo blevet lidt sværere at komme til museer, men ofte så rejser vi til naturhistoriske museer, hvor vi ved, der er samlinger, og så har vi fået en aftale om, at vi gerne må tage noget materiale. Og så skal man faktisk bare... Så det, man gør, det er, at hvis du forestiller, at du har en knogle, så skal du lige rense toppen, fordi det kan være kontamineret med alt muligt andet DNA fra støv og fra mennesker, der har berørt knoglen. Mm. Og sådan noget. Så renser du lige toppen, og så bruger du sådan et tandlægebord, som er sådan en lille skrue på, og så har man et dremmelbord med sådan en lille tandlægebord for enden, og så laver du et lille hul, og så pulveret, der kommer ud af, at du bruger, det samler du op, og det er så det, du udtrækker DNA af. Og også stabile isotoper, og du bruger det også til kulstof-14-datering.
Det er også vildt, hvad man kan hive ud af en gammel knogle.
Ja, og det er, jeg må sige, fordi vi har jo, der er faktisk en prøve fra Statens Naturhistorisk Museum, som er en gammel isbjørn. Det er den eneste isbjørn, der nogensinde er blevet fundet i Danmark. Den er kulstof-14-dateret til 11.500 år gammel eller sådan noget.
What?
Det er lige ved slutningen af sidste is.
Slutning?
Ja, så der har simpelthen, der har været isbjørn, der har jo været en helt anden, hvis man går tilbage i tid. Hvis du bare går 3.000 år tilbage i tid, så er den danske fauna jo helt anderledes.
Mm.
Men i hvert fald, så, når man ser på den, det, man skal forestille sig, at det er en kæbe, den er relativt stor. Og der, den blev kulstof 14 dateret i 80'erne, og dengang der havde man nogle andre metoder, der krævede meget mere væv. Så når man kigger på bagsiden af den her kæbe, så er der bare sådan kæmpe fure, hvor nærmest alt knoglen er skrællet væk, og der kun sådan lige er ydersiden af knoglen, man kan se på ydersiden af kæben, og resten er skrællet væk, og det er blevet brugt til kulstof-14-datering. Og så kan man sige, sammenlignet med nu, hvor det bare er en lille bitte del, man skal have. Ikke? Så der er selvfølgelig noget metodisk i, at man skal passe på med den metodeudvikling, at man ikke får brændt alt sit væv af på en gang, for om 20 år kan det se vældig anderledes ud i forhold til, hvordan vi kan få materiale ud af de
knogler. Ja, det er klart. Men der er I trods alt nede i et mindre, beskadelse af knoglen. Hvor var den nu, den blev fundet, den isbjørn? Var det Jylland?
Ja. Ja, det er i Jylland, ja.
Det er sejt, ikke? Der er gået en isbjørn rundt i Jylland på et tidspunkt.
Ja.
Det er... Men hey, ja. Der er gået mange sjove ting rundt i Danmark før, ja, før vores tid. Ja. Apropos isbjørnene, fordi vi har også haft Abdi fra Naturhistorisk Museum, og netop fortælle om den her meget store samling af isbjørne. Mm. Og det var vist nærmest 1000 kranier.
Ja, det er 800 kranier.
Fuldstændig.
Det er 820.
Ja, det er helt vildt mange kranier.
Ja, det er fantastisk.
Og over en lang tidsperiode. Ja. Men den går jo netop ikke... Nej. 11.000 år tilbage, så er der måske det ene fossile fund. Og der kunne man jo også netop se, hvor meget de har ophobet tungmetaller, og som Abdi sagde, hvordan en sund isbjørn så ud for 130 år siden, og hvordan isbjørn ser ud i dag. Det er gået enormt stærkt.
Ja.
Hvad er det, I har undersøgt med isbjørn, hvis I går så langt tilbage?
Jamen, man kan, så faktisk de der samlinger, dem har vi brugt til rigtig mange gode ting, fordi at det er jo en 200-årig serie over isbjørn indsamlet i øst og Vestgrønland.
Mm.
Og de viser, dem har vi så kunne bruge i både for, at vi har udvundet stabile isotoper fra dem, apropos for at se, hvordan er fourageringsadfærden anderledes i øst og vest, i forhold til, hvad vi ved fra andre parametre. Så har vi brugt kranierne til at måle på, hvad er forskellen på hunner og hanner i øst og vest, og kan vi koble det til den fourageringsadfærd, som vi antager har været til stede, baseret på vores stabile isotoper. Mm. Og så har vi også brugt væv, altså muskelvæv fra de kranier, altså fra det er jo individer, der er indfanget af kollegaer fra Aarhus Universitet gennem de sidste 30 år især, men altså samlingen går til 200 år tilbage. Så vi har super gode vævsprøver, som vi så også har udvundet DNA fra, for at se, hvad er forskellen på øst og vest.
Mm.
Og vi kan modellere så uden at bruge gammelt materiale. Så kan vi ud fra nuværende individer, kan vi modellere, hvordan demografien har udspillet sig i deres forfædre. Mm. Og det kan vi gøre, fordi at DNA jo er et puslespil, og jo mindre stykker vi kigger på af DNA i arvemassen, jo længere tid ser vi tilbage i tiden. Fordi hvis vi går en generation tilbage, har vi jo halvdelen af vores DNA fra mor og halvdelen fra far. Går vi to generationer tilbage, så er der pludselig fire forskellige dele, der er blandet sammen fra en fra hver vores bedsteforældre. Og jo længere tid vi går tilbage, jo flere brudstykker har vi, og de brudstykker er fra alle de forfædre, der er kommet inden os, hvis man kan sige det på den måde. Så man kan simpelthen, afhængig af de mønstre, som er i arvemassen, så kan man modellere, hvordan har bestanden ændret sig over tid.
Mm.
Så det er ved at bruge nogle meget snedige metoder. Men der ser vi faktisk, og det er baseret fra de, nu vil jeg sige, det er så ikke publiceret endnu, men vi har det i revision, så jeg håber, det er publiceret snart. Men der har vi så brugt den her samling, der er på Statens Naturhistorisk Museum. Der har vi brugt DNA udvundet fra der, hvor vi også har kranier fra. Der kan vi simpelthen se tilbage over de sidste 11.000 år. Så det er samme tidsskala, hvor vi har grønlandsvalerne.
Mm.
Men hvor grønlandsvalerne, der havde vi sådan en salami, gennem tid, hver par hundrede år, der har vi et individ. Her har vi en masse individer fra år nu, og så bruger vi dem til at modellere tilbage i tiden, hvordan har bestandene ændret sig. Og der ser vi sådan en helt perfekt, præcis samme mønster, når vi kun kigger på DNA i, hvordan bestanden har ændret sig over de sidste 11.000 år, og så når vi kigger på klimaparametre og prøver at modellere, hvor kunne arten have indfundet sig, hvor ville have været et godt sted, og hvor stort havde det område været.
Mm.
Og det, de er sådan helt ens i, at vi ser et crash genetisk, når vi også ser et crash i det habitat, der ville være tilgængeligt på et givet tidspunkt.
Okay, okay,
så det virker simpelthen som om, at der er en direkte kobling mellem ændring i bestandsstørrelse og klimaforsaget habitatændringer.
Har du et eksempel?
Hvis vi går 11.000 år tilbage, og så kigger vi frem mod nu, og så går vi langs vores tidslinje, og så lige ved starten af lige nu er vi jo i en mellemistid, holocen. Mm. Og før det var der en istid, og vores nuværende mellemistid startede for omkring 11 millioner, eller slået 11.000 år siden. Og så går vi fremad, så for omkring 8.000 år siden, så siger det swoop, så falder bestanden af isbjørne, samtidig med, at vi ser, at habitatet indskrænker og også flytter mod nord.
Mm. Og det giver mening, for det ved vi, at isen på det her tidspunkt virkelig trækker sig tilbage.
Ja, det giver nemlig super god mening. 8.000
år siden, hvor langt er isen trukket tilbage der?
Det vil jeg ikke kunne sige. Der vil jeg skulle sidde og kigge på kortene. Men det der sker nogle ændringer fra omkring 8.000 år, siden, som gør, at der kommer en masse ferskvand ind i systemet, som ændrer sådan økologien i Arktis.
Ah.
Og så går vi lidt længere frem
af vores
tidslinje. Ja, så går vi længere frem af vores tidslinje, så igen for 5.000 år siden, så siger det endnu mere svup ned i bestandsstørrelse. På samme tid ser vi igen, når vi modellerer det habitat, og det er baseret på, hvor findes isbjørn i dag.
Mm.
Og så kigger vi på nogle parametre. Det kunne være, havis, hvor meget havis der er, eller hvor varmt vandet er. Og så ser vi, de parametre har vi også tilbage i tiden. Så hvor, hvis vi kigger tilbage i tiden, hvis vi går ud fra, at isbjørne godt kan lide det om, altså de områder, de parametre, områder, som de godt kan lide at være i nu, tilbage i tiden, hvor vil de så være fundet? Så vi ser altså en konstant indskrænkning samtidig, og det er det, der er så vildt, samtidig med, at vi ser en genetisk indskrænkning, og vi ser, at habitatet flytter længere mod nord. Og det er mig bevidst, ikke, eller mig bekendt. Jeg tror ikke, der er andre, der har kigget på, i hvert fald ikke for isbjørn, men altså på den måde, hvor det faktisk ser ud til at passe.
Så selve populationen bliver decimeret?
Ja, så men, den indskrænker.
Ja, så det vil sige, at der i stedet for at være x individer, så er der måske x minus y individer tilbage, og det er kun en lille bitte del af det, der engang var.
Ja.
De individer, der så tilbage, så længe det ikke kun er 8 individer, så må de individer, der tilbage, vel repræsentere den genetiske diversitet, der var før.
Ja, der går jo et stykke tid inden, når du har en bestandsreduktion, så går der et stykke tid inden, du vil kunne se de genetiske
konsekvenser
af det. Ja.
Okay.
Men du har med den her specifikke metode, der modellerer vi en bestandsstørrelse. Mm-hmm. Så det er ikke en, man kan sige, det er ikke en reduktion i genetisk diversitet, det er en reduktion i bestandsstørrelse. Men man kan sige, det kommer ud på det samme, for i sidste ende, så er det jo sammenligneligt, at en mindre bestand i sidste ende vil have lavere genetisk variation end en større bestand. Men det kommer an på, hvor hurtigt den reduktion er gået, og hvor langt den har været, hvordan den sætter sig i bestanden.
Ja, ja, og hvis det nu er, at vi har en voldsom miljøpåvirkning, som primært efterlader nogle ganske bestemte individer, som måske er nært relateret, der har en eller anden heldig mutation i forhold til det her, som overlever, så får du selvfølgelig en bottleneck.
Ja.
Også.
Altså, du kan sige, hvis vi herude i DR-byen, hvis der er 10 af os, der cykler til Bornholm og bosætter os der, så vil det jo også være en reduceret genpulje, eller en reduceret variation i forhold til, hvis hele DR-byen flyttede til Bornholm.
Ja.
Mm. Den danske isbjørn, godt nok 11,5, men nu sagde du 11.000 år tilbage. Passer den så helt perfekt ind i, hvor der så har været is?
Den har vi ikke brugt. Ja, altså den passer i, at det var ligesom kanten af isens udbredelse. Det var der, hvor det individer. Der er faktisk en del skandinaviske. Der er måske 20 individer, der er blevet fundet, som alle sammen er dateret sådan mellem 11, 12, 13.000 år. Der er en hel del fund fra Sverige, og så er der det ene fund fra Danmark, og også et par norske fund.
Mm.
Men vi har kortlagt DNA'et fra den, og nu tænker jeg gerne vil høre, hvor den kommer fra.
Mm-hmm.
Ja, det har vi heller ikke publiceret, men jeg tør gerne sige, det er jo bare, det bliver mellem os tre. Men der har vi sådan et globalt datasæt, som vi har indsamlet. Noget af det har vi selv genereret, andet er publiceret allerede, hvor vi simpelthen kan se cirkumpolært, hvad er diversiteten af isbjørn. Og der ser vi, at den danske isbjørn er en russer. Og det var en meget god historie for 2 år siden, men nu er det ikke sådan en god historie.
Nej, men
så men der kan vi simpelthen se, at den er kommet fra de bestande, som er i Rusland nu, som har en meget specifik genetisk signatur i forhold til de bestande, der er i Grønland.
Er det så fordi de er vandret til Rusland siden, eller er den vandret fra Rusland?
Man kan sige, at de, altså nu isbjørn vandrer jo enormt, altså de har jo nogle kæmpe områder, som de komme igennem på, altså de har jo nogen, der kan gå op til altså flere tusind kilometer, så på den måde, men det er mere, at man kan sige, den bestandsstruktur, som vi ser nu, som er rundt om Arktis, det har jo taget noget tid at fremkomme.
Mm.
Som vi lige snakker om, at der går jo lidt tid, inden man splitter fra hinanden, før man kan se det genetisk. Mm. Men der er en meget stor forskel på de isbjørn, der er sådan længere øst fra, altså kan man sige, fra Sankt Petersborg, og så dem, der er Svalbard og vest mod Grønland.
Mm.
Og den danske isbjørn, den har simpelthen genetisk, den hænger sammen med dem der over for Rusland. Så på en eller anden måde kan man sige, enten isens, altså den bestand, der har været i Danmark, har så sidenhen kun overlevet mod øst, eller den har bevæget sig mod øst, eller den har været mere udbredt for 11.000 år siden, det ved vi ikke.
Mm.
Nej, fordi de kan jo i princippet have været et bælte hele vejen fra Rusland, og når isen så trækker sig tilbage, så ryger vi over øst på og bliver separeret helt fra de andre, og så bliver det...
Så kan vi jo også få opsplitning i arter. Det er jo sådan et lærebogseksempel på opsplitning i arter.
Ja.
Der sker noget
bjergkæden
med miljøet.
Bum!
Bjergkæden kommer op, eller isen forsvinder, så kan de ikke mødes igen.
Nej, det vi undersøger. Nu får det også til at lyde, som om det er sådan, virkelig sådan meget præcist, men det er jo trods alt relativt grove tidsskalaer. Det hele er ret groft kornet. Jo længere vi går tilbage i tid, og jo mindre DNA vi kan udvinde fra de her forhistoriske individer.
Det er bare fordi, når man så netop, så kunne nogen foranledes til at tænke, nå, nu hører vi om, hvor skidt isbjørnen har det, så klarer de den jo også den her gang. Fordi at hvis der har været de her kollaps for 5 og 8.000 år tilbage, fordi der var også klimaforandringer, står det så galt til i dag. Mm. Og det tænker jeg umiddelbart, at det står lidt værd til i dag med det genetiske materiale og hvordan isbjørnen har det. Men hvad?
Jeg tror to ting her. Et er, og det er virkelig et fejlnarrativ, det er, at man kan snakke om en art trukket ud af det økosystem, som det indfinder sig i. Fordi det er ikke isbjørne, man kan sige, det er de økosystemer, som den art er repræsentativ for. Two, det er ikke sådan, så ting, der foregår op i Arktis, ikke foregår hos os også. Det er bare amplificeret i Arktis, og man kan sige, altså, det er jo en sammenhængende global verden, og hvor alle vores økosystemer er jo fuldstændig sammenvævet, som sådan et filtreret spindelvæv. Så på en eller anden måde kan man sige, nu arbejder jeg med isbjørn, det er et, jeg synes det er spændende, to, de kan bruges som sådan en prisme for at forstå, hvad der foregår ellers i økosystemet. Og tre andre folk synes også, det er spændende, og det gør, at man kan få ens viden lidt bredere ud.
Mm.
Men det er simpelthen en fejl at sige isbjørn som en selvstændig art, fordi den indgår i det økosystem. Der snakker jeg også, for i tale sat det forkert. Men det, der er nu, som der ikke har været før, det er jo, der er mennesker overalt, og der er menneskelig aktivitet overalt. Og det vil sige, at arter, man kan jo gøre, hvis når ens miljø ændrer sig, kan man gøre tre ting. Man kan tilpasse sig, eller man kan flytte sig, eller man kan uddø.
Mm.
Og muligheden for at flytte sig er ikke helt så stor endnu. Nu snakker jeg faktisk ikke om Arktis, men alle andre steder i verden. Man kan simpelthen ikke flytte sig hurtigt nok, men man kan heller ikke flytte sig, fordi der er mennesker i vejen. Altså, der er jo kulturlandskab overalt, så man kan ikke bare frit gå fra A til B, som man har gjort måske for 10.000 år siden. En isbjørn er en relativt ung art. Den er under 500.000 år gammel, så inden for pattedyr ofte, der siger man, at det tager 1 million år at blive til. Altså, arter tager cirka 1 million år at blive til en art. Så den er meget ung, og den er også relativt plastisk. Og det vil sige, at man har jo observeret den nogle steder, hvor den går i land, og så overlever den på den måde. Men den er tilpasset til en anden levevis. Og spørgsmålet er, hvor langt du kan gå i din plasticitet inden for din tilpasning, før du begynder at have det rigtig skidt.
Mm.
Og en af grundene til, at den skal spise, den spiser jo mest fedt. Og det er jo fordi, at man skal spise rigtig meget fedt for at kunne have en metabolisme, der kan holde dig levende, når du er oppe i de der ekstremt gule grader. Ja, så der er flere ting i, at vi altså står i en ny situation globalt i forhold til, vi har før, både med hvor hurtigt det går, og med hvad der er muligheder for at kunne undgå den forandring, der er i ens lokalmiljø.
Mm. Vil I have en gættelyd?
Ja, tak.
Kom med den.
Det er en gættelyd indsendt af... Ja, jeg har fysiske noter. Ikke drille. Det er en gættelyd sendt ind af Holger Sieling. Og den kommer her. Men jeg føler, at den er til at gætte i dag.
Ja.
Jurassic Park-film eller sådan noget.
Det.
Jeg har en idé. Vi må ikke sige noget endnu.
Jeg er sikker på, at Line, at selvtilliden den fejler ikke en skid på den modsatte side af bordet.
Ikke herovre. Der
nej,
fejler
men jeg
den noget.
På den modsatte side af bordet her. Ikke derovre. Ikke til venstre for mig. Der er den helt i bund. Hver en isbjørnbestanden, kan jeg altså oplyse.
Min farfar havde tendens til at snorke. Det lød lidt derhenad.
Nå. Men tak for den, Holger. Har du noget nyhed til os?
Ja, det har jeg. Jeg har en nyhed, og den er ret speciel, også fordi det er der, hvor, som jeg har sagt 1000 gange før, så er den hellige gral inden for naturvidenskabelig forskning jo samarbejdet mellem de forskellige discipliner. Det er der, man virkelig finder nye ting. Det er jeg ret sikker på, at Eline vil være enig med mig i, fordi det ved du da i hvert fald noget om. Mm. Vi skal tale om anusdråbe superfremdrift.
Ej, hvor er det? Jeg har ventet 3 år på, at det er endelig.
Endelig kommer der lidt anusdråbe superfremdrift. Oversat fra droplet super propulsion. Jeg ved ikke, hvordan man skulle sige på dansk andet end superfremdrift. Men det må vi sige. Godt, det er noget med at sende noget afsted i hvert fald. Homo ludisca vitripennis tilhører cikadefamilien.
Ja.
Det er en lille centimeter stor sag, som gerne sidder i store sværme på træer. Den spiser plantesaft, xylem, hedder det, som indeholder ekstremt lidt næring.
Mm-hmm.
Cirka 95% af det er vand, så den skal skille sig af med temmelig meget væske. Faktisk så meget, så det regner for træer, der er angrebet af mange individer af den her art. Det kan være temmelig irriterende, hvis træet for eksempel er et havetræ. Sådan et pyntetræ, der står, hvor det bare drypper ned fra. Eller hvis det er et afgrødetræ, for eksempel en citrus. Det er de ret glade for at sidde og sutte på citrustræer. Og her kan Homalodisca vitripennis nemlig også være en såkaldt vektor, der kan overføre sygdomme. For eksempel bakterien Xylella fastidiosa, der kan angribe vin, mandel og alfalfa dødeligt. Homalodisca suger altså væske ud fra planten, men væsken er under lavere tryk end insektet på overfladen, en forskel på ca. 2 megapascal, svarer ca. til 2 atmosfæres tryk. Så det kræver en del energi at suge det ud.
Mm-hmm.
Så er det med mængden, hvor mennesket indtager føde og væske, der svarer til ca. en 40. del af vores kropsvægt hver dag, så indtager Homalodisca vitripennis 300 gange sin egen kropsvægt dagligt. Hvis vi kunne sammenligne os fuldstændig med det her lille insekt, så ville det betyde, at den skal skille sig af med 12.000 gange så meget afføring som os.
Hold da op.
Det er alligevel noget.
Det vil da kræve nogle pauser i løbet af sådan en
tid. Ja, det ville det nemlig. Men det skal den jo så altså ikke. Den skal faktisk skille sig af med endnu mere. Fordi der er langt mere energi i vores føde end i dens.
Ja.
Så det er altså virkelig meget en skam. Men alt det her overskudsvæske, det kommer den af med gennem anus.
Ja.
Nu kender lytteren måske udtrykket, don't shit where you eat.
Ja.
Og det ser ud til, at Homalodisca vitripennis har det på samme måde. Den vil gerne af med affaldsstofferne et andet sted end bladet, hvor den sidder og spiser. Så kunne den jo lave en stråle. En tisstråle. Men det gør den ikke, for det kræver ret meget energi at sende tisset ud i en stråle. Så det gør den ikke. Den har fundet på noget virkelig smart. Den benytter sig af et trick, der ikke tidligere er set i den biologiske del af naturen. Altså super propulsion eller super fremdrift. Det er et fænomen, der, så vidt jeg har kunne forstå på fysikken bag fænomenet, benytter sig af, at dråben er et blødt projektil. Lidt ligesom en vandballon.
Mm.
Når insektet udskiller spildvæske, så samler der sig en dråbe med en gennemsnitsdiameter på lige over 700 mikrometer i løbet af ca. 80 millisekunder. Det er meget hurtigt. Det går så sindssygt stærkt, fordi den skal virkelig af med det der hele tiden. Dråben sendes i svingninger. Den har sådan en stylus bagved anus, sådan en lille nålagtig ting på kroppen, som begynder at bevæge sig. Og det sætter dråben i sådan nogle svingninger, hvor den deformerer. På et tidspunkt opnår den sådan en slags egen frekvens. Den går selvsving. Og på det rigtige tidspunkt, så spændes en slags fjeder ved en bevægelse af den her nål. Og en slags aftrækker, altså i position, kan man sige, aftrækkeren udløses, og dråben knipses af, og den bliver sendt afsted med højere hastighed, end den nålen svipper ud med. Det er det, der er super propulsion i det. Og den hastighed, der er høj, det har den, fordi den er kommet i de der egen svingninger. Så du bruger noget energi fra det. Man kan næsten mærke det med sådan en vandballon, man står med i hånden. Og nogle gange, hvis man får den til at svinge, man kan ligesom mærke fornemmelsen af, at den pludselig svups, hopper ud, og ligesom har mere energi, end man egentlig gav den med hånden. Så på den måde, så sendes dråben effektivt væk fra spisebordet med et minimalt energiforbrug.
Ej, hvor smart.
Ja, tak.
Men skider den så ikke bare ned i hovedet på nogle af de andre?
Det gør den jo sikkert, men det meste af det regner ned fra træet. Jeg tror, det er det, der må være.
Ja, men det er vel ikke anderledes end...
Altså, ellers så skulle den jo sætte dråben op i en lille kasse, slæve den ned fra træet og bløb. Altså, det kan den jo ikke. Lige nu skal vi væk fra anusdråber. Og tilbage til vores gæst, professor Eline Lorentzen, naturhistoriker, forskningsleder på Sektion for Molekylær Økologi og Evolution ved Globe Institute. Og vi taler om forandringer i populationer på baggrund af det miljø, de oplever, og vi har talt om isbjørne.
Ja, isbjørn har vi især, og Grønlands valer, det er hvad vi er nået til. Har store pattedyr altid været din ting?
Min far, han arbejdede i FLSmidt og har boet alle mulige steder i verden. Og da jeg var 8, der flyttede vi til Sydafrika, hvor han blev udstationeret. Og det var sådan nogle meget formative år, hvor vi tog... Mine forældre var fantastiske til at tage os på tur, og vi kom ud og oplevede den mangfoldighed af store pattedyr, som er meget specifik for Afrika, fordi alle andre kontinenter, de fleste er uddøde i forbindelse med den sidste, eller den igangværende, jo, kan man godt sige, masse uddøen, men for mellem 10.000 og 50.000 år siden, er der rigtig mange store pattedyr, der er uddøde på de fleste kontinenter, men Afrika er en af dem, hvor der er det kontinent, hvor man har flest arter tilbage. Og jeg tror, det at opleve sådan en artsrigdom, som man jo ikke kender mage, i Danmark, i hvert fald ikke inden for pattedyr, hvor vi herhjemme har fire hjortearter, hvor to er indført i øvrigt, og så der, så pludselig står man, og der er dusinvis af forskellige arter, og det er, man observerer, hvor hurtigt, altså afhængig af habitatets, hvor meget vand der er, hvor mange træer der er, så er det jo forskellige arter, der er der. Det der med ligesom sådan meget tidligt at få sådan ikke en forståelse, men interesse i, biodiversitet. Det tror jeg var... Og jeg kan huske, på skoleskemaet, der fyldte det også rigtig meget. Og så flyttede vi til England bagefter, og der var der meget omkring... det var lige omkring ozonlaget, det var sådan i 88, hvor vi snakkede meget om klima. Igen, jeg kan huske, at det var noget, der fyldte ekstremt meget i skolen. Så de der to oplevelser af at ligesom få en forståelse eller en interesse for biodiversitet, og det at være ude i naturen, og hvad naturen kan, og hvad naturen har skabt. Og så også at få et lille snært af en forståelse for, at vores klima under hastig forandring. Jeg tror, det ligesom det var det, der... Og så har jeg ville være biolog lige siden. Mm. Så da jeg gik i gymnasiet, tog jeg ikke engang nogen biofag eller noget, fordi jeg tænkte, jeg skal bare læse biologi. Så det behøver jeg ikke. Så tog jeg alle mulige andre fede, fede fag. Og så da jeg så kom ind på biologistudiet, kan jeg huske, så var jeg helt parkeret i forhold til de der havde haft biologi på højt niveau. Og jeg kan huske, jeg sad i sådan en dissektionsteam. Vi havde sådan en fedt kursus, der hed zoologisk morfologi, hvor man lærer om arter ved at sidde og dissekere i dem. Og der kan jeg huske, at oplevelsen af at finde ud af, at muskler og kød var det samme. Så der var, altså, jeg var simpelthen... Men det var, fordi jeg brugte min gymnasietid på andre sjove ting. Jeg vidste jo, at jeg ville være biolog, så der var ingen grund til at spille tiden i gymnasiet på at...
Nej.
På at...
Alt muligt.
Og læse lidt alt muligt. Der kunne man da lave nogle sjovere ting.
Ja. Det har vi nok i et eller andet omfang til fælles.
Kender vi måske alle, eller nogen gør.
Ja. Men så man kan sige, det er de der, og der har jeg tænkt mig over, nu har jeg en datter, som er 9 år gammel, og de der formative år i skolen, altså et af ens forældre, hvad man har mulighed for som familie, eller hvordan man nu vokser op, og noget andet er det, man lærer om i skolen, hvor vigtigt det egentlig er, hvor meget det kan sætte sig i folk resten af deres liv, og hvor vigtigt det er, at vi... i Danmark også nu endelig har biodiversitet og klima som rigtig store politiske dagsordner også. Og det havde de jo ikke, da vi flyttede hjem fra England. Jeg kan huske, det var så out of touch at snakke om biodiversitet og klima, for det var der ikke rigtig andre. Altså, det var altid gjort stor grin over, at det for mig fyldte rigtig meget, men det gjorde det altså ikke for nogle af mine jævnaldrende, i hvert fald ikke der, hvor jeg gik i skole. Så det er fedt, at det, men det er mere den der med, at det, man bliver udsat for som barn, at det jo præger jo en resten af livet. Mm. Min søster endte også med, at hun er diplomat nu, og det tror jeg også meget af vores opvækst i udlandet.
Ja,
så hun er bare ser det mere fra den samfundsfaglige vinkel, og jeg ser det mere fra den biologiske vinkel.
Ja.
Og så var det på studiet, hvor at jeg så en forelæsning af en, der snakkede omkring afrikanske pattedyr og deres udvikling, og hvordan man kunne bruge DNA til at forstå, hvordan de ligesom var deres diversitet ud over et landskab, og jeg bare tænkte, hold kæft mand, hvor er det fedt. Ja. Ej, hvor er det fedt. Og så har det været det.
Lige var det i 90'erne?
Ja, det har nok været i slutningen, hvornår startede på studiet. Nu vil jeg ikke afsløre min alder. Startede på studiet 96, så det har været i slutningen af 90'erne.
Nå, men allerede...
DNA. Ja, men det var jo meget basic, kan man sige, i forhold til nu. Det var jo små stykker af mitokondriel DNA, og så da jeg skrev speciale, var det mikrosatellitter, og nu laver man jo hele genomsekventering.
Ved du, hvad der er virkelig sjovt? Da jeg lavede mit speciale ud på Carlsberg-laboratoriet, så kan jeg huske de der kæmpe høje geler, hvor de kørte, hvor de lavede DNA-sekventering på, og så skulle du simpelthen sidde og se med forskellige farver, der bandt til de forskellige baser. Wow, der er sket noget siden.
Ja, og jeg kan huske, der lavede special, hvor så havde man sådan nogle... altså, det var sådan noget radioaktivt materiale, man stod og arbejdede med, og så skulle man hælde sådan en gel ned mellem to glasplader, og så skulle man ligesom bevæge sig med fingre sådan... Mens man hældte det, for der kom luftbobler, fordi luftbobler, de kunne ligesom bremse de der markører, der ville bevæge sig gennem gelen. Og så satte man det ind i sådan en, klemte man dem helt sammen med den der meget radioaktive gel i, og så ind i sådan en maskine, og så stod og vente på, at der ligesom kom sådan, det er jo noget helt, så der er virkelig sket. Altså der kan man sige, der har jo også haft en interesse for et område, der virkelig er sket en rivende udvikling, og jeg kan slet ikke følge med. Men heldigvis har jeg en forskningsgruppe, hvor at folk er rigtig gode til at følge med metoderne, men jeg vil ikke selv kunne sidde og lave det hele, som jeg gjorde engang, fordi det bare går så stærkt. Det er eksploderet fuldstændig. Ja. Mængden af data, men også kvaliteten og man siger, resolutionen af de spørgsmål, som man både kan stille og besvare, er jo også en helt anden nu, end det var for 20 år siden.
Lige præcis. Mens megafauna er en uddød i resten af jorden, for eksempel kæmpe dovendyret, som du har undersøgt for nylig, så overlevede de i Afrika. Hvorfor tror du det er?
Altså, der er jo nogle teorier, som er vores egen arts og andre menneskelignende gruppers udbredelse. Hvor Afrika er det kontinent, hvor mennesker har været i længst tid. Så hvis man går ud af Afrika, så har der været Homo erectus, og så senere neandertalere, måske også andre grupper, denisovaer, måske Homo floresiensis. Mm. De har været i Eurasien, men de har været der kortere tid, end der har været mennesker eller menneskelignende grupper i Afrika. Og så når du tager til de kontinenterne, der ligger længere væk i forhold til menneskets biogeografi, der har vi Nordamerika, Sydamerika og Australien. Mm. Og de kontinenter, hvor man kan sige, hvor de store dyr har været naive over for mennesker. Mm-hmm. Når mennesker så har indtaget de kontinenter, så er det gået rigtig stærkt med, at de er forsvundet eller uddøde.
Man har gået ud og plukket dem simpelthen.
Der er jo flere muligheder. Et er, at du går ud og jager dem direkte. Noget andet er, at du ændrer landskabet omkring dig. Ved afbrænding, ved andre måder kan mennesker jo ændre landskabet, uden at de direkte jager. Mm-hmm. For eksempel mammutter. Det er super svært at finde evidens for, at det har været jagt, eller om det har været andre måder, at altså man kan sige, direkte jagt kan være svært at få evidens for, når du kun har fossiler, hvis du ikke har noget, kan man sige, på fossilet, der viser, at der har været en eller anden, et menneske med en økse. Men så de kontinenter, hvor at faunaen, så dyrene har været naiv over for at have et kæmpe rovdyr som mennesker, der er det gået hårdest ud af dem. Så man har jo, man mistede 90% af den megafaunaen i Sydamerika, også deromkring i Australien. Og tidspunkter, hvor at man kan jo datere de sidste fund. Og det er jo ikke ensbetydende med, at det er der, det sidste individ døde, men man kan sige, at det er måske der, hvor de ikke var så præsent i landskabet. Mm. Og tidspunkterne varierer mellem kontinenter. Så at Australien, der er uddøen skete relativt tidligt, lige omkring 40-50.000 år siden, og det var der, hvor mennesker kom ind i Australien, moderne, anatomisk moderne mennesker, mm-hmm. som så er blevet til den aborigin befolkning, der er i Australien. De kom ind omkring 50.000 år. Det er inden for et par tusind år, den ankomst. Ligeledes er uddøen af megafauna i Sydamerika, den ligger langt senere, 15-20.000 år siden, hvor moderne mennesker kom ind i Sydamerika. Et er, i Australien er det meget svært at datere, fordi det lige omgang. Normalt bruger man kulstof-14-datering, men på grund af henfaldet af kulstofatomet, så kan man ikke rigtig bruge det, når det kommer over sådan 45-50.000 år. Så, okay. så skal du bruge andre metoder, som ikke er lige så specifikke. Så derfor så timingen er virkelig svær. Og så har man i Sydamerika, der har man måske 100 kulstof-14-daterede fossiler i alt på tværs af 15 slægter, og jeg ved ikke, hvor mange arter. Okay, så det er virkelig lidt. Det var for et par år siden, nu ved jeg faktisk ikke, det står sikkert bedre til nu, men det er virkelig lidt data, man kan sige, din idéer om, hvad der er sket, er jo kun lige så gode som de data, du har til at sige noget omkring, hvornår tingene sker. Mm. Men et er, at de her kontinenter har været evolutionært naive over for et rovdyr som mennesker. To, og her der er det svært at afskille menneskets impact med miljøforandringer forårsaget af klima, og det er, at vi jo er lige så påvirkelige som andre arter overfor klimatiske forandringer. Og de store biogeografiske landvindinger, som vi har gjort som art, som er for eksempel at indtage nye kontinenter, sker jo også, når klimaet er favorabelt for os. Eller så sker nogle ændringer, der pludselig for eksempel åbner Beringlandbroen, og vi kan gå derover. Nu er det jo et stræde, så man kan ikke gå over fra Sibirien og Nordamerika mere. Så det er svært at sige, at det er det miljøforandringerne, der forårsagede uddøen? Eller er det det, at menneskerne kom ind sammen med de miljøforandringer, der forårsagede uddøen? Ja. Eller er det mennesker alene, der forårsagede uddøen? Og det er desværre ved at arbejde i terrestrisk, altså på landområder. Mm. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg begyndte at arbejde med marine arter. Fordi at, og det, jeg laver i Arktis nu, at med den baggrund af, at jeg har arbejdet meget i altså terrestriske økosystemer, for at finde ud af, hvorfor de her forandringer sker. Og der er altid den der menneskelige faktor, som man ikke rigtig kan pille ud eller retter. Det er så infiltreret, fordi vores egen art jo også er meget påvirkelig over for store miljø- og klimaforandringer. Men i, man kan sige, i havet og i Arktis, der er menneskets påvirkning er relativt recent. Mm. Det er måske i 1500 år har inuiter jaget grønlandshvaler. Så hvis du går længere tid tilbage, så må de ændringer, der har været, være forårsaget af miljøændringer, der er skabt af klimaforandringer. Det er ikke mennesket. Mm. Så det er sådan en baseline for, hvordan klimaet uden mennesker påvirker økosystemer. Mm. Og så for at gå tilbage, at nu Afrika er den, altså det kontinent, der var kun 20% af megafaunaen, der uddøde her i forbindelse med sidste istid, modsat, som jeg sagde, 90% på i Sydamerika og i Australien. Men der så, altså, men man kan sige, jo mere data man får, og jo flere udgravninger der bliver lavet, jo flere arter finder man også, som man ikke var klar over eksisterede, også med molekylær data. Nu har vi lige kortlagt afmassen fra en gammel 43.000-årig gammel gnu fra Etiopien, som viser sig at ligne en ny art faktisk, som man ikke kendte til, og det er bare ud fra en tand fra en udgravning, hvor vi tilfældigvis arbejdede med nogle små gnavere, og så var der også en tand, som så, der var nogle af vores samme, eller de arkeologer, vi arbejdede med, som troede, det var en elan-antilope, som er sådan den verdens største antilope, som også findes i Afrika. Og så kortlagde vi den og fandt ud af, at det er faktisk en gnu. Den findes et område, hvor man ikke kan, der er jo en sort og en, jeg ved faktisk ikke engang, hvad det hedder på dansk, der er en black and a blue wildebeest.
Ja.
Men den her, den er helt ude fra det nuværende udbredelsesområde af nogle af de to arter, og ser også helt genetisk forskellige ud. Så det er jo pludselig et ny art, så man kan sige, jo mere man undersøger, jo mere finder man diversitet, man ikke anede eksisterede, og så skal man hele tiden vurdere. Så det ser faktisk ud til, at i Afrika har man mistet meget mere diversitet, end man var klar over før.
Ja.
Det er simpelthen et spørgsmål om at sammensætte databaser med folk, der undersøger ting nede i syd og nogle i øst. Nogle har kun én tand, den anden har en del af en kæbe, det er forskellige arter, den samme. Så der er mange, man kan sige, man forbedrer hele tiden sin viden omkring, hvor omfangsrig den uddøen, der var i løbet af sidste istid, var på de forskellige kontinenter.
Okay, man kan ikke se noget med, at dem, der så trods alt overlever, at de enten er umulige at fange, eller møggiftige, eller et eller andet.
Nej, altså det, som udgangspunkt ser det ud til, at det var alt det store, der røg. Mm. Altså, og der er nogle kontinenter, hvor alt stort er røget. Og så er der nogle kontinenter, hvor der er stadig lidt stort tilbage, og det er for eksempel Afrika. Mm. Men der er jo stadig store pattedyr andre steder også, der er bare rigtig meget af det, der ikke er der mere.
Mm.
Og det er meget forskelligt. Altså, jeg har været involveret i et studie for noget tid siden, hvor vi kiggede på nogle overlevere og nogle uddøde. Altså, det var mammutter, uldhåret næsehorn, som var uddøde art, og så var det sådan noget hesterener og bison, som var nulevende arter. Og der kan man sige, en god ting at kunne, det er at blive domesticeret. Fordi så snart du bliver domesticeret, så er der nogen, der har interesse i din overlevelse. Og man siger, rensdyr er blevet domesticeret, der er i hvert fald både tamrener og halvdomesticerede rener, faktisk på tværs af Arktis. Heste er også blevet domesticeret, det er jo en måde, de har overlevet på. For vildheste, at der er, jeg tror faktisk, der er opdaget nu, at der er vildheste, der eksisterer, men det er jo en meget, meget lille bestand. Det er jo også lidt, hvor generalist man er i forhold til at være specialist. At når du er meget specialiseret, så er det altså alt andet lige nemmere, hvis tingene ændrer sig og uddø.
Hvordan vil det typisk være? Fordi nu nævnte du netop, at så er der måske en arkeolog, der graver her. Vi er ude i geologi og paleontologi og botanik og økologi og klima og arkeologi for den sags skyld.
Ja.
Når man stabler et eller andet projekt på benene, hvem hiver du fat i, og hvordan gør man?
Altså, der er jo nogle gange, hvor der er folk, der hiver fat i mig. Nu har vi har lige afsluttet et fedt projekt omkring nogle kamme, nogle hårkamme, der er blevet fundet i Ribe fra vikingtiden. Og så har vi kunne kortlægge, hvad er det for nogle dyr, der er blevet brugt til at lave de kamme. Og hvordan kan vi så belyse, hvad er det egentlig for nogle korridorer af bevægelse af knogler fra forskellige dyr, der har været i Skandinavien. Og det var nogen, hvor der var en arkeolog fra AU, der spurgte, om vi ville være interesseret i at medvirke i det. Så man kan sige, det går begge veje. Men jeg tror, der hvor, altså jeg startede som biolog, så først så de projekter, jeg lavede i Afrika, var alle sammen meget sådan populationsgenetiske, hvor jeg havde nogle DNA-data, og så prøvede jeg at sige noget omkring fortiden. Og der måtte jeg jo erkende, at på et tidspunkt skulle lave sådan en review af alle de artikler, der var blevet lavet på emnet, og også mine egne artikler. Og der skulle jeg sidde og læse sådan en masse geologi og klimalitteratur, og det var sindssygt svært for mig at læse. Mm. Og så skulle jeg prøve at sammenfatte det der review. Og den største fejl var, at jeg ikke inviterede nogen indenfor til at hjælpe med det der. Det fandt jeg først ud af lidt senere, da så begyndte at arbejde med fossil DNA. Mm. Og der skal man jo have samarbejde med paleontologer. Det er jo dem, der har indsamlet materiale. Man skal vide, hvordan er det blevet varet. Altså med arkeologer også, som vi får meget materiale fra. Og der, altså, ja, man kan jo sige, at min faglighed er at generere nogle molekylære data og forstå, hvad de mønstre, vi får, hvad betyder det? Men konteksten får jeg jo først ved at snakke med folk, der ved noget omkring tidligere tiders klima, eller omkring menneske, hvordan levede de på det tidspunkt. Altså det projekt, vi har nu med en mammutboplads her fra i det sydlige Rusland, hvor der var jo for ved slutningen af sidste istid, eller ved højden, undskyld, af sidste istid, der har der været sådan nogle fantastiske bopladser på tværs af Ukraine og det vestlige Rusland, kun lavet af mammutknogler.
Altså har de bygget bopladsen op?
Altså det er simpelthen, så man regner med for nogle af de mindre bopladser, altså det er simpelthen, det er sådan nogle runde strukturer, hvor der kun er mammutknogler. Wow. Og der har man regnet med, med de små, der kunne man måske lave sådan et eller andet, der ligner sådan lidt en Roskilde Festival-telt. Men der, den boplads, jeg besøgte, den er 12 meter i diameter.
Hold da.
Og der er tusindvis af mammutknogler, inklusiv 64 kranier, så det er minimum 64 mammutter, man har været ude og samle ind for at lave den her boplads, som er blevet brugt for 25.000 år siden.
Er det en boplads, eller er det noget, er det, det kan jo være religiøs?
Det kan også godt have haft en eller anden religiøs.
Jeg har set billeder af det, der er jo knogler over det hele, ja, det må man ved jo ikke, at gå rundt der.
Man ved jo ikke, hvordan det er skabt, men det vi kan gøre, det er, at nu, altså, nu var det lige i forhold til, at man bliver nødt til at samarbejde med andre fagligheder, så har vi jo, der er jo nogle arkeologer, der har udgravet den her boplads, og har en masse indsigt i, hvordan er knoglerne, hvordan ser de ud, hvordan ligger de i forhold til hinanden, hvad er det, er de mod øst eller vest, hvad ved man ellers omkring de her paleolitiske folk, som levede for 25.000 år siden i det her år. Så kommer jeg og min gruppe, og vi har så udvundet DNA og stabile isotoper, vi har kulstof-14 dateret nogle af de her fund, og så har vi jo en hypotese om, hvad viser vores data. Og der er det jo i et meget tæt samarbejde. I det her tilfælde er det både ham, der er direktør for museet, som er lige ved siden af den her boplads, og så en engelsk arkeolog, hvor at vi snakker virkelig meget sammen omkring, hvad kunne det vise, og hvorfor tror I, og hvad mener vores faglighed. Og vi ser verden forskellig. Vi taler i forskellige sprog, og derfor kan der også være en stor udfordring at møde hinanden. Jeg har prøvet det her isbjørnstudie, jeg snakkede om, hvor vi ser den her tilbage i tid, de her, hvor der hele tiden falder isbjørnbestand samtidig med, at habitatet indskrænker sig. Det har været det mest udfordrende. Som ham i min gruppe, der har skrevet artiklen, han sagde bare sådan, it has stretched my creative writing to the max. Fordi ja, det var bare sådan noget at få... Altså, hold kæft, hvor er det udfordrende at få geologer, paleoceanografer, arkeologer, altså... og få dem til sammen, og så en, der havde styr på kranier, og hvordan kranier udvikler sig, og så ham, der har at gøre med stabile isotoper, og få alle dem til at skrive et manuskript, der er sammenhængende, og skriver, hvor man bruger de samme ord og de samme begreber. Det er super udfordrende, ikke?
Det kunne jeg virkelig
og det, så, men det er også helt vildt sjovt. Altså, det er helt klart de projekter. Og nu tænker jeg, hold kæft, mand, hele min PhD, hvor jeg bare sad og lavede mine populationsgenetiske data, ikke rigtig diskuteret med nogen overhovedet. Men det der med, at man indgår i sådan noget, og man lærer også meget, altså det bliver bare meget sjovere. Ens arbejde bliver meget langt sjovere. Men det er også bare meget mere udfordrende. Man kommer frem til nogle resultater, som er, jeg vil ikke sige retvisende, for der er ingen af de ting, vi laver, der er retvisende. Det er jo bare en idé, som vi har ud fra vores data. Men hvor jeg tror, det er trods alt en bedre kvalitet af forskning, som vi laver, når det er, vi arbejder sådan.
Lige præcis, for de hypoteser, man kan komme op med, har pludselig et langt bredere spektrum af parametre, man kan lege med, når man skal prøve at finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Ja. Fordi ellers så sidder man jo selvfølgelig meget snævert i sit eget lille område.
Ja. Og jeg har også prøvet nogle gange, hvor man sidder og snakker, og så pludselig en eller anden af de der fra en anden faglighed siger, nå, men der er også det her, det what?
Kunne du have sagt
det? Har du ikke sagt det? Det er, det er da lige den nøgle, vi skal bruge for at åbne det her og skabe viden.
Og for dem er det obvious.
Ja, eller det er sådan, gud, det troede vi slet ikke var relevant, eller sådan noget. Ja. Jeg synes virkelig især at arbejde med de humanistiske videnskaber, som har en helt anden, de har bare en helt anden kultur. Det synes jeg er virkelig spændende, fordi man er jo så, hvad hedder det, man er jo så formet af den faglighed, man selv kommer fra. Ja. Så det synes jeg virkelig, virkelig er enormt berigende, horisontudvidende.
Vicky, vi skal huske gættelyden, inden vi stopper.
Det er jo som sagt Holger, der har sendt den ind. Mm-hmm. Og i dagens anledning har Holger Siling været rigtig sød og sende en lyd, der faktisk er til at gætte.
Mm-hmm.
Ja, den kommer her. Hvad siger du, Johan?
Jeg siger, det er jo et kolossalt dyr, der kan sige det der. Altså, det er jo virkelig, virkelig en ordentlig børste. Jeg tænker, det er sådan en stor, stort rovkat af en eller anden. Det er mit sats.
Ja, yeah, det var ikke særlig specifikt. Eline, hvad siger du? Ja.
Jeg tror, det er, altså, det er en, der står og filmer, så der var lige lidt vind i starten på mikrofonen. Og så tror jeg også, jeg tror faktisk, det er en løve. Og så det der, det tror jeg en antilope, der står ved siden af og har set løven.
Er du vant til sådan at skulle analysere ting i bund, siden der både er, hvem der har holdt kameraet, og hvornår vinden blev drejet den ene vej og den anden vej? En løve og en antilope, der nyser.
Den der, ja, den får man af de der planteæder, når de ser fare. Det, og det kan du også høre ude i dyrehaven, hvis de ja, ikke præcis synes, det er fedt, man er der.
Ja. Johan?
Jeg har afgivet min. Det var noget med en stor kat.
Det kan man ikke bare sige.
Jo, jo, hvilken jeg har altså sluppet afsted med pattedyr engang.
Johan, du er ude. Det er simpelthen for dårligt svar. Okay. Eline, det er næsten rigtigt. Det er en løve, der nyser.
Er det rigtigt? Ja. Det kan man bare se.
Den der er nyser. Ikke nogen antilope. Det er en løve, der har det rimelig svært over, at den nyser. Så den ligger... Jeg tror, den
her kan man bare se.
Jeg tror, den har lidt eksistentiel krise over sin egen nys. Bliver den lidt sur og viser lidt tænder. Så nyser den igen.
Det er sjovt.
Ja, så det er faktisk bare ren løve. Jeg kalder den gættet.
Den er altså, gættet.
Der manglede bare, at det var løven. Du skulle bare, altså, det var bare, der er bare ikke nogen antilope med. Nej. Så vi har en vinder.
Ja.
Af Eliteforskerprisen, men endnu større. Gæt en lyd!
Det er altså, skal du lige vide, meget, meget sjældent.
Meget større end at vinde sådan en fornem pris. Ja. Eline Lorentzen, molekylær naturhistoriker, professor, forskningsleder fra Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom.
Ja, tak, fordi jeg måtte være med.
Det var en fornøjelse at lave radio med dig, Vicky.
Ja, og tiden er gået, så vi skal gøre det hurtigt, siger
I lige måde, Johan.
I lige måde, Johan.
Og hvis man gerne vil høre programmet igen, eller nogle af de andre programmer, så kan man gøre det på DR Lyt-portalen, eller der, hvor man nu finder sin podcast. Man kan også skrive... Nå ja, undskyld, det er lyd.
Det er lyd.
Altså. Man kan også skrive herind til...
Ja. Vildt naturligt snabelag.dr.dk.
Vi vil gerne sige tak til Carsten Nielsen, uden hvem dette radioprogram aldrig var blevet til noget.
Nej.
Og tak til lytterne, og hermed tusind tak for os.
Nu er der radioavis.
Nu er der så meget radioavis.